Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Wat sê die woord op Rosestad 100.6 FM?
En het is neffens na 7, wat beteken is hierdie Nadia van jou se gunsteling tyd van die week. Dis tyd vir wat sê die woord en dis daar waar ons harte gevul word en waar ons opnuut oor goeders kan dink. Vanaand kuier ek en jy saam met Pieter Kalitz, hoe gaan dit?
Nadia, baie goed, dankie. Dis baie groot voorreg om hier te kan wees. Dankie, ek is ook opgewonde. En soos ons bietjie van die lig af gepraat het, vanaand se tema is regtig 'n tema wat vir my persoonlik baie na in die hart lê. En ek glo ek vertrou ons gaan lekker gesels en saam leer.
Definitief. Nou Pieter, toe jy gesê het ons praat vanaand oor God die Vader.
Ja.
Toe dit dadelik by my opgekom, ons het hierdie laaste ruk het ons gepraat oor Jesus, die kruisiging, Jesus se lewe. Net daarna het ons gepraat oor die Heilige Gees.
Ja.
En om vandag oor God die Vader te praat, bring alles so mooi by mekaar.
Ja, verseker. En dit is die wonderlike nuus van Christendom is dat ons dien hierdie drie enige God. En partykeer kan ons bietjie meer fokus op net een van die drie eenigheid, byvoorbeeld Jesus, en dan kan 'n ou bietjie dan sit so half asof die Vader 'n tree teruggee en 'n ou vergeet bietjie van hom. So ja, baie dankie vir die geleentheid. Dankie dat ons kan gesels oor die Vader vanaand en ek dink van my kant af is ek vertrou dat elkeen van ons regtig 'n groter openbaring van die Vader se liefde vir ons as sy kinders sal hê en ons gaan baie teksgedeeltes lees. Ons gaan begin om deur Jesus na Jesus se lewe te kyk en te bestudeer en te sien hoe Jesus se verhouding met die Vader was. En ek hoop dit spoor ons aan om te besef dat die verhouding wat Jesus met sy Vader gehad het, is ook tot beskikking en beskikbaar vir ons.
Pieter, jy sien, ek wou nou hoekom vir jou gevra het is, wanneer ons oor Jesus praat, het ons baie aanknopingspunte. Het ons baie plek om te begin.
Ja.
Selfs met die Heilige Gees, ons het baie aanknopingspunte. Maar wanneer ons praat oor God die Vader, waar begin ons?
Ja, dis 'n goeie vraag. Maar ek dink vir my altyd, ons begin altyd by Jesus.
Ja.
Begin altyd kyk wat het Jesus, wat die tye wat hy saam met die Vader spandeer het, hoe hy sy lewenssituasies benader het, wanneer hy slegte nuus ontvang het, wat het hy gedoen? Ek dink Jesus is die beginpunt vir alles. En dan ook wat die Bybel Ou Testament en Nuwe Testament leer van die Vader. Dit is die ewige woord van God. So ek dink as 'n ou daai twee, Jesus se lewe, ons praat altyd van die Logos wat die geskrewe woord die Bybel is en dan die Rhema woord van God wat die lewende woord Jesus Christus is. As 'n ou nou daai twee bestudeer en saamvat, gaan ons 'n mooi duidelike prentjie van die Vader hê.
Ek stem 100% saam. Ek wil jou nou glad nie hier nou vooruitgaan nie, maar ek moet dit tog nou net sê. Kyk, die een ding wat jy gesê het en wat my ook laat dink is ek dink dis waar mens begin wanneer mens oor God die Vader praat, is daar wat jy gesê het is in Johannes 4 vers 7 wat sê God is liefde.
Ja.
En ek dink as jy daar begin, dan weet jy sommer die trant van die gesprek ook.
Nee, absoluut. En ek wil jou net sê, dit is 1 Johannes hoofstuk 4 vers 7 as iemand dalk gewonder het. Maar hoe dit ook al sê, die wonderlike, kyk, liefde is reg deur die Bybel.
Ja.
En 1 Korintiërs 13 sê dat liefde vergaan nooit. Die Engels praat van love never fails. En as ons dit kan kyk, dit is weer eens vir ons menslik is dit baie moeilik om altyd die volle begrip van dit te kan saamvat, maar dat God se liefde vir ons vergaan nooit nie en dit kan nie, dit daar kan nie fout gaan nie. It never fails. Love never fails. En dit is waaroor dit gaan. God is liefde, soos jy genoem het, dis een van die groot teksgedeeltes waaroor ons konstant gaan praat vanaand. En dan ook, ja, 1 Korintiërs hoofstuk 13 'n bietjie later wat lees dat die liefde vergaan nooit nie. En ja, as ons vanaand deur die skrifte en deur die hulp van die Heilige Gees kan besef dat ons 'n liefdevolle Vader in die hemel het, denk ek, het was die moeite werd gewees vanavond.
Ek denk definitief so. Pieter, nou ek weet, jy het gesê, ons 'n paar punte, wat ons kan nou kyk na hoe ja. Jesus' verhouding met die Vader was. Ek denk, jy kan vir ons in daai lei.
Ja, Nadia, so my twee half inleiding skrifgedeeltes, is 1 Johannes hoofstuk 4 vers 1 tot 7, God is liefde, en dan Kolossense hoofstuk 1 vers 15 praat van Jesus, die Seun van God, wat die ewe beeld van God is, van God wat self nie gesien kan word. En ek denk dit is belangrik, as ons na Jesus kyk, en as ons lees hoe hy mense hanteer het, moet ons besef, dit is wat Jesus gesien het, die Vader doen, en wat die Vader vir hom gesê het, en hy was absoluut 100% gehoorsaam aan wat die Vader vir hom gegee het. So ons kyk na Jesus, en dan sien ons, ja, maar dit is eintlik wie die Vader is, hy is die spieelbeeld. En dan ook, die ander skrifgedeelte, Johannes hoofstuk 10, vers 30, waar Jesus aan die woord is, en hy sê, ek en die Vader is een. So Jesus is die ewebeeld van wie die Vader is. So ons gaan die prentjie hou, en dan gaan ons vir mekaar sê, okay, waar begin ons as ons bykie meer wil leer en weet oor die Vader? Kom ons kyk na Jesus. Ons gaan na paar voorbeelde kyk, ons gaan na vier voorbeelde kyk van gebeurtenisse wat in Jesus' lewe plaasgevind het en hoe hy reageer het daarop. En ek dink dit kan vir ons baie prakties ook as aardse paas baie help om te kan leer uit hierdie beginsels wat Jesus in sy lewe toegepas het en hoe dit vir Jesus gehelp het en hoe dit ons ook kan help. So die eerste een, as ons kan afskop, is Markus hoofstuk 1, vers 35 en 39, dit lees van Jesus, dit sê, die môre vroeg, toe dit nog nag was, het hy opgestaan en buiten toe gegaan, na 'n eensame plek en daar gebid. Vers 36, Simon en die wat by hom was, het hom egter gesoek, en toe hulle hom kry, sê hulle vir hom, almal soek u. Vers 38, maar Jesus het hulle geantwoord, laat ons ergens anders heen gaan, na die nabygeleë dorpies toe, sodat ek daar ook kan preek, want daarvoor het ek gekom. Vers 39, hy het toe gegaan en dwars deur Galilea in hulle sinagoges gepreek en bose geeste uitgedrywe. So die eerste punt vanaand, as ons na Jesus kyk, sien ons dat Jesus het sy prioriteite in die teenwoordigheid van sy Vader vasgemaak elke dag in gebed. So dit lees in Markus, Jesus gaan vroeg terwyl dit nog donker is, gaan hy na 'n eensame plek waar hy bid, waar hy met die Vader praat en sê, okay Vader, wat is u lys van wat moet ek vandag doen? Wat wil u hê moet ek doen? Wat is u wil vir vandag? En die Vader sê toe vir hom wat hy moet doen en dan is so interessant. Hy kom vanuit daai plek van gebed uit, vanuit daai plek van intimiteit met die Vader en sy disippels sê vir hom almal soek na jou. Nou as ek net kan dink as 'n pa, dit is soos almal bel jou, al die e-posse, al die boodskappe, hoop op. Jy het familieverantwoordelikhede, jy het werksomstandighede, jy waar ook al jy betrokke is in die dorp, almal is op soek na jou, almal soek antwoorde, almal wil weet wat om te doen. En in daai oomblik, ons kan so vinnig luister en gehoor gee aan wat die skare vir ons sê, en ons kan mis wat die Vader eintlik wil hê ons moet doen. En hier leer ons dat Jesus sê nee vir die skare wat hom soek. En hy sê ja vir dit wat die Vader wil hê hy moet doen. Want die Vader het vir hom gesê, Jesus, vandag wil ek hê jy moet na Galilea toe gaan, na hierdie en hierdie en hierdie plek toe, en jy moet my woord verkondig aan hierdie groepe mense. En dit is baie belangrik vir al vir ons as paas, want daar is soveel aanslagte op ons tyd, soveel stemme wat moet ons praat en op ons skree elke dag. En Jesus se voorbeeld hier is, hy raak stil voor die Vader, die Vader sê vir hom presies wat om te doen, en hy gehoorsaam die Vader. Dit is heeltemal direk in teenstand met wat die disippels, met wat die gemeenskap van hom verwag het. Hy sê nie vir hulle, maar hy sê ja vir sy Vader. En ek dink dit is baie belangrik, vir al as hy nou kyk na goedjie soos uitbranding, emotional exhaustion, as ek die woord kan gebruik, is dit belangrik dat ons besef dat die Vader wil vir ons ook sê wat is op sy hart vir ons as aardse paas om te kan doen. En wanneer ons hom gehoorsaam, gaan ons regtig vanuit 'n plek van rus en uit 'n plek van vrede kan leef en kan bedien. Maar dit is nie maklik nie.
Nee, Pieter, ek dink aan myself terwyl jy praat, ek dink dit is partykeer voel mens net so meegesleer deur die lewe.
Ja.
Dis dan trek hulle jou hierdie kant toe, dan word jy die kant toe getrek. Ja. En dit is precies wat Jesus niet toegelaat het nie.
Ja.
Omdat hy sy dag met die Vader begin het, het hy precies geweet wat hy moet doen en hoe hy dit moet doen. En die rest van die goed sal in plek val.
Absoluut.
En ek is, wat het staan nie daarin, maar ek is seker, dit is precies wat God vir hom gesê het, is, hierdie is wat jy moet doen. Die mense wat jou soek, gaan jou kry.
Ja.
Jy hoef nie nou te gaan nie, gaan jy hierdie kant toe, daai mense gaan vir jou kry.
Ja. Nee, absoluut. So, ja, so dit is die eerste, een van die eerste beginsels wat ons kan leer van Jesus, is dat hy, dat sy prioriteite was vastgemaak in die teenwoordigheid van die Vader. En vir ons as aardse paas is dit belangrik dat ons by ons hemelse Vader uitkom, dat ons tyd saam met hom spandeer. En die feit dat hy met ons wil praat, soos wat hy met Jesus gepraat het. So dit moet ons baie, baie bemoedig.
Wil saam met jou tyd spandeer, so.
Verseker. Nadia, punt nummer 2 is, as ek die vraag kan vra, hoe het Jesus hartseer nuus ontvang? As 'n aardse pa, wat doen jy as jy slegte nuus hoor?
Hoe reageer 'n mens?
Hoe reageer jy? Ja, so kom ons lees hoe Jesus reageer. Ons lees in Matteus hoofstuk 14 van vers 6 tot 13. Nou die konteks is, dit is Herodes se verjaarsdagvieringe gewees en die dogter van Herodes het voor hom gedans. Herodes was so in sy skik met haar dat hy 'n eed afgelê het dat hy vir haar sal gee net wat sy vra. Vers 8, haar ma het haar voorgesê en sy het gevra, gee vir my hier in 'n skottel die kop van Johannes die Doper. Hieroor het die koning baie sleg gevoel. Maar vanweer die eed wat hy voor die gaste afgelê het, het hy opdrag gegee dat aan haar versoek voldoen moet word. Vers 10, hy het iemand gestuur en Johannes in die tronk laat onthoof. Hulle het sy kop in 'n skottel ingebring en aan die meisie gegee, wat dit na haar ma toe gevat het. Vers 12, sy disippels het sy liggaam kom haal en begrawe, en hulle het dit vir Jesus gaan vertel. Vers 13, toe Jesus dit hoor, het hy met 'n skuit daarvandaan weggegaan, na 'n stil plek om alleen te wees. En hier is 'n baie, baie leersame situasie. Wat ons hier sien, is dat Jesus in 'n pynlike situasie na sy Vader gedraai het in gebed. So weer eens, Johannes die Doper was Jesus se neefie gewees, hulle het mekaar baie goed geken, was baie lief vir mekaar gewees, en hier ewe skielik hoor Jesus, ontvang hy die slegte nuus dat sy neefie is onthoof. En dit lees daar in vers 12, dat Johannes die Doper se disippels het sy liggaam kom neem en het gaan begrawe. So hierdie dooie liggaam van Johannes die Doper is 'n prentjie van pyn, smart,
verlies,
hartseer, al daai emosies wat ons so gereeld en gedurig in ons lewens ervaar. So Jesus het nou 'n besluit wat hy moet maak. Nou, nadat hy die nuus gehoor het in vers 13, gaan ek na die pyn, na die plek van pyn toe, en smart en verlies, Johannes die Doper se liggaam, of gaan ek eers gaan na 'n plek van genesing en krag, sodat ek
die situasie beter kan hanteer, of weet hoe om die situasie te hanteer.
Ja, ja, precies dit. En so wat is die besluit wat Jesus gaan doen nie? Wat gaan hy besluit? Gaan hy eers na pyn of eers na genesing toe gaan? En ons lees in vers 13, toe Jesus hoor die hartseer nuus, het hy in 'n skuit daarvandaan weggegaan na 'n stil plek om alleen te wees. En wat doen hy gewoonlik as hy na 'n stil alleen plek toe gegaan het?
Hy het gepraat met Vader, het gebid.
Hy het gebid en hy het in die Engels praat ons van uit sy love tank gevul.
Ja, ja,
die,
ja.
Met die liefde van sy Vader. En dit is, Nadia, hierdie is so, so belangrik vir ons as paas, want weer eens, ongelukkig, ons alledaagse nuus is nuus van negativiteit, kritiek.
Dit is.
Hartseer, verlies. Wonder wat gaan gebeur in die toekoms.
Daar sê, ek wil nou net sê, goed by die werk wat op jou druk. Ja.
En familie en vriende, baie swaar laste wat vaders daagliks moet dra. Hier sien ons wat Jesus doen. Hy gaan eers na die plek van genesing, van heelheid, van liefde, van aanvaarding, van lewe, sy verhouding met die Vader, voordat hy na die plek van pyn toe gaan. En ek dink veral hierdie is geweldig belangrik vir mense wat werk in situasies waar daar regtig baie, baie pyn en smart betrokke is. En ek dink Jesus se voorbeeld hierso is vir ons baie belangrik om te volg, om eers te gaan na die plek van genesing en ja, lewe, die Vader se teenwoordigheid.
Definitief.
Voordat jy na die plek van pyn toe gaan.
Na pyn toe gaan. Maar Pieter, wys dit nie ook dat jy hoef dit nie alleen te doen nie.
Absoluut.
Ek dink baie keer as jy slegte nuus ontvang of iets slegs gebeur, dan dink mens partykeer ek weet nie hoe gaan ek hier deurkom nie, ek kan nie.
Ja.
Nou in plaas daarvan om so te dink, is gaan na die Vader toe, want jy hoef nie. Ja. Jy hoef nie alleen daardeur te kom nie. Jy hoef nie nou die antwoorde te hê nie.
Ja.
Praat met God die Vader. Bid vir hom, hoor wat hy sê.
Ja.
Want saam met hom kan jy die situasie. Hy gaan vir jou presies sê hoe om die situasie te hanteer.
Absoluut. En ek bedoel God die Vader weet alles. Ons gaan net nou na een van die name van hom kyk. Een van sy name is El Shaddai, die almagtige God, die alomteenwoordige God. So, dit is nie asof die Vader nie geweet het van Johannes die Doper nie. Hy het geweet. Maar hy het gewag dat Jesus eers na hom toe draai. En want jy sien, dit is eintlik wat nederigheid ook is. Nederigheid is, ek gaan na die Vader toe, want ek weet, hy kan my help en my versterk en my vertroos in hierdie tyd.
Ja.
En ja, weer eens, ek dink net, dit is so 'n belangrike voorbeeld wat Jesus vir ons hierso stel.
Definitief, definitief. Ek dink, Pieter, voor ons aangaan, kan ons een liedjie luister.
Ja.
En dan gaan ons aan hiermee. Ek het vir ons Chris Tomlin hier gelaai met No Greater Love.
You left all of your glory when you traded your crown for one with thorns. In a world full of darkness, light was born. Lord, you rewrote the story when you rose from the dead and conquered the grave. I was lost, I was broken, but you made a way. There's no greater love, there never will be. You lay down your life for someone like me. No matter how far I run, your arms are wide enough. All of my stains are all washed away. No, there's no greater love. When I feel so unworthy, I remember the way you call me friend. Then I think of your mercy, the scars on your hands. There's no greater love.
Ingeskakel hier op Rosestad 100.6 FM. Dis tyd vir Wat sê die woord en ek en jy kuier saam met Pieter Kalitz. Ons gesels vanaand oor God die Vader. Nou Pieter, jy het vroeër nou gesê, weet, een van die maniere nadat ek gevra het om gepraat het is, wanneer ons kyk na God die Vader, kan ons kyk na God se Jesus se verhouding met die Vader. En ons het nou gesê, weet, in pynlike situasies het hy na God toe gedraai. en hy het sy prioriteite van Jesus gevang.
Ja.
Maar daar's nog 'n mooi ene wat ek wil sê is dit is hoe het Jesus die druk en die stres van die lewe hanteer?
Absoluut. Nou dit is 'n baie goeie vraag en weer eens ons gaan in Matteus hoofstuk 14 lees daarvan en ek dink weer eens dit is iets wat ons kan onsself in Jesus se skoene plaas want elkeen van ons val paas ons het daar's baie druk van alle kante af. Finansieel, emosioneel,
definitief.
Jy moet leiding gee en dit is baie moeilik soms en Jesus gaan weer eens vir ons ietsie moois wys hierse van hoe hy dit hanteer het. Ek wil net voordat ek Matteus 14 lees, net so belangrik om te onthou 1 Korintiërs 13 vers 8 wat lees die liefde vergaan nooit nie. Die Engels lees love never fails. So elke keer wanneer Jesus na die Vader toe gedraai het, nie net in moeilike strawwe tye nie, maar ook in die goeie tye, die liefde van die Vader het nooit vergaan nie en het never fails, nê. Goed, kom ons lees Matteus hoofstuk 14. So die vraag is hoe Jesus die druk van die lewe hanteer en veral nou in hierdie konteks van bediening om mense te kan help en te kan bedien, hoe het hy dit hanteer? Vers 14 van hoofstuk 14 lees die volgende. Toe Jesus uit die skei klim, het hy die groot menigte mense daar gesien. Hy het hulle innig jammer gekry en die siekes onder hulle gesond gemaak. Toe dit al aand begin word, het sy disippels vir hom kom sê, dit is 'n afgeleë plek en dit het al laat geword. Stuur die mense terug dat hulle vir hulle kan gaan kos koop in die dorpe. Maar Jesus sê vir hulle, hulle hoef nie weg te gaan nie. Gee julle vir hulle iets om te eet. Vers 17, hulle sê toe vir Jesus, ons het hier net 5 brode en 2 visies. Bring dit vir my hier, sê Jesus. Hy het die menigte beveel om op die groen gras te gaan sit om te eet. Toe neem hy die 5 brode en die 2 visse, hy kyk op na die hemel en vra die seun. Daarna het hy die brood gebreek en dit aan sy disippels gegee. En hulle dit aan die mense gegee. Vers 20, al die mense het geëet en genoeg gekry. En hulle het nog 12 mandjies vol bymekaar gemaak van die stukke brood wat oorgebly het. Daar was omtrent 5000 mans wat geëet het, afgesien van die vrouens en die kinders. Vers 22, net daarna het Jesus sy disippels in die skei laat klim om so lank voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was hy daar alleen. Die skei was reeds 'n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe geteister, want die wind was van voor en dan vers 25 met dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. So hoe het Jesus die druk van bediening en die druk van die lewe hanteer? Wat ons hierso sien is dit klink asof dit alles op een dag gebeur het. Nou, dit klink asof Johannes die doper ontdoof is, Jesus klim in 'n skei om te gaan bid en toe hy weer tot landing kom half, is daar weer 'n groot skare
mense. Ons mense wat hy gesond moet maak en
ja, en is 5000 mans sonder kinders en vrouens van die geleerdes sê daar was omtrent 10000 mense. Dit is so 'n massiewe stadion vol mense om Jesus en almal wil aan hom raak, almal wil met hom praat, almal wil hom drukkies gee, almal wil hom vra en hoe hanteer hy dit? Eerstens wat hy doen is hy help die mense. Hy bid vir die wat gebed nodig het, hy bedien hulle en dan doen hy 'n uitstekende bonatuurlike wonderwerk deur die vermeerdering van brood. So jy kan duidelik sien, dit sê ook hier, so dat hy die mense innig jammer gekry.
Ja.
So hy help die mense, hy kyk mooi na die mense, hy gebruik sy disippels om elkeen te bedien, hy maak seker almal is gemaklik, almal is versorg, en toe dit nou alles klaar is, maak hy seker dat almal gaan terug na hulle huise toe. En dan wat hy doen, hier van vers 23 af, nadat almal weggestuur is, Vers 23, hy gaan alleen na die berg toe om te gaan bid. So in die oomblik help hy, doen hy sy beste wat hy kon, versorg almal, maar na dit gaan hy na die berg toe om te gaan bid, om weer tyd saam met sy Vader te spandeer. Hierdie is baie belangrik.
Pieter, daai stukkie laat my nou dink, kyk ons almal het daal.
Ja.
Wat jy by die huis kom en ek is net so moeg.
Ja.
Het was 'n lekker dag gewees, ons niks fout nie, maar ek is moeg, 'n intense moeg.
Ja.
Maar ek kan nie dink dat ek naby so moeg kan wees, soos wat het moet wees om vir duisende mense te moet preek, te moet gesond moet maak en niks. En toch na dit, is dit nie, ek gaan nou net 'n bietjie rus nie, sy gaan praat eers met die Vader.
Ja, Nou kom ons vertel nog ietsie van hierdie hoe wonderlik die Bybel is. Dit sê so vers 23 dat Jesus opgevang na die berg uit gaan bid. Toe dit aand word, was hy alleen. Nou dis aand.
Ja.
Skemer of wanneer ook al. Vers 25 sê met dagbreek die volgende môre het hy op die see geloop. Hoe lank het hy gebid?
Ek wou dit nou net vir sê, ja. Uit reg deur die aand.
Dis dit.
Reg deur die aand het hy gebid.
So dink jy gebed was ietsie wat Jesus na opgekyk het, was al, nou moet ek weer gaan bid, nou moet ek weer gaan sit by die Vader se voete.
Ek dink hy het sy krag gekry deur gebed.
Absoluut.
Deur te bid, en is dit nie met ons ook so nie? Maar deur te bid maak jy nie moeg nie. Ja, dit bou jou op. Ja. Maar hoekom dink ons dit maak jou moeg?
Ek weet nie.
Nee, maar ek dink is daai ander stemmetjie wat vir sê, jy's te moeg, jy moenie nou, jy het nie nou krag daarvoor nie.
Verseker, so fisies, ek verstaan, Jesus was menslik, 100% mens, 100% God. Hy was fisies, lichamelik seker moeg gewees, maar sy gees was sterk om met die Vader te praat. Hy bid deur die aand, en dan net einde van vers 25 sê, hy loop op die see na sy disippels toe. Hy bid deur die aand. Jy sien, die wonderwerk het nie begin toe hy op die water loop nie.
Nee.
Dit het begin toe hy opvaar na die berg, of opgaan na die berg, en in gebed tyd met sy Vader spandeer.
Dit is 'n goeie punt.
En dit is die voorbeeld wat Jesus vir ons stel. Wanneer ons moeg uitgeput, wanneer al die teleurstellings jou tref, gaan na die Vader se teenwoordigheid toe, sit by hom, word weer versterk, en sien wonderwerke in jou lewens gebeur.
En gaan dan vol. En ek dink daai is iets wat ons almal moet onthou.
Ja.
Moenie net jou eie krag nie, want jy het nie genoeg krag. Jy kan nie. Gesit jy vra vir Here vir krag.
Ja.
Vra vir my moeder en sodat hy wonderwerke in jou lewe dan ook kan laat.
Absoluut. En weer eens, die liefde vergaan nooit nie. Love never fails.
Jo.
So Jesus loop, as ek nie oor die storm kan praat. Jesus loop op die storm wat die disippels vreesbevange maak.
Ja.
So die goed wat ons as paas wakker, wat ons laat wakker skrik in die aand, of 2 uur in die oggende, daai storms, daai gedagtes, daai bekommernisse, Jesus loop op daai storm.
En kalm.
Kalm. Ja. Hy bring die vrede. En dit is God die Vader se hart vir ons as aardse paas ook, dat ons hom vertrou. En om ook te kan loop op die storms. So dit is
kan ons amper die derde, kan ons dan eintlik half so ook sê dat Jesus 'n baie kragtige gebedslewe gelei het.
Absoluut, ons gaan dit en, is die volgende punt, ja.
En dit is presies wat God van ons ook wil hê.
Ja.
Om dit te doen.
Definitief. So as ek sommer nou kan oorgaan na die volgende punt toe wat ons nou gaan lees oor Jesus se kragtige gebedslewe, is dat hierdie disippels ooit vir Jesus gevra, leer ons hoe om te preek.
Nee.
het hulle vir hom gevra, Jesus, leer ons hoe om dooie mense op te wek uit die doodheid.
Nee.
Maar wat hulle wel vir hom gevra het is,
leer ons om te bid. Hoe moet ons bid?
Leer ons om dit. Hoekom? Wel, daar is seker nou baie verskillende redes en so, maar ek dink dit was so 'n ongelooflike ervaring in gebeurtenis wanneer Jesus gebid het tot sy Vader.
En ek dink hulle kon ook sien wat gebeur wanneer jy bid.
Ja.
Want hulle het elke keer wanneer daar gebid is, kon hulle die uitvloeisel sien wat gebeur.
Definitief.
Ek dink dis die vraag wat ons almal moet dan vra is. Ja. Here, leer my hoe om te bid.
Absoluut. Wel, ek is vasoortuig, soos die disippels gesien het hoe Jesus met sy Vader praat, hoe hulle daai verhouding van Jesus met sy Vader gesien het, uitbeeld elke dag, uitgeleef word elke dag voor hulle, het hulle harte net uitgeroep, Jesus, Here, leer ons hoe om te bid. Ons is honger om hierdie verhouding wat U met die Vader te wil ons ook hê. En dit is die laaste punt vir net van die beginsels wat ons kan leer in Jesus se lewe, sy kragtige gebedslewe. Matteus hoofstuk 6 vers 19 sê Jesus aan die woord, hy sê so moet julle bid vir sy disippels. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Nou, ek wil nou vir jou ander ding sê, ek het 'n bietjie navorsing, ek het dit nou net nie hier voor my nie, maar daar was navorsing wat gedoen is 'n hele paar jaar terug, en hulle het probeer vasstel, hoekom sukkel mans om te bid? Wat is een van die redes, die hindernisse tot 'n gebedslewe? Een van die antwoorde was, dat mans sukkel om God die Vader te sien as 'n Vader. Een van die tekortkominge.
Kan ek vir jou sê, ek wonder of dit nie in baie mense se lewens is nie. Daar is soveel gebroke huise of en families wat amper wat nie reg is nie. Wat skade doen aan mense. Dat ek dink min mense het 'n voorbeeld van hoe dit is om 'n liefdevolle vader te hê. En dit is ook om hierdie so belangrik is, is fokus op Jesus en sy verhouding met sy Vader en hê daai verhouding.
Ja, en ons kan daai selfde verhouding hê. Ek dink dit is die wonderlike nuus van die wonderlike goeie nuus van Jesus Christus is dat hy nooi ons uit om ons te laat besef dat as kinders van God kan ons daai selfde verhouding hê.
Dit is die wonderlikste gedagte om te hê.
Nee,
jy kan dit hê.
Ja, dit is tot jou en dit is definitief die Vader se hart ook om ons so intiem te kan ken. So Jesus sê so moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil ook op die aarde geskied net soos in die hemel. Die liefde tussen God die Seun Jesus Christus en God die Vader moet ons aanspoor om ook God die Vader beter te wil leer ken en te groei in ons verhouding met ons hemelse Vader. Soos wat ons vroeër gelees het, 1 Korintiërs 13:8, die liefde vergaan nooit nie. Love never fails.
Daai moet ons definitief onthou. Net hierna gaan ons gesels oor hoe kan ons God die Vader beter te leer ken. Maar eers tyd vir musiek. Ek het vir ons The Pre-Hee met A God of Surprises. Bless me,
Lord, you watch over me, giving me strength just when I need. Your timing's perfect every time. Under your careful watch, you save me when I need saving. Your love is perfect all the time. Come and surprise me, bless me big. I know you see me, I believe. Nothing gets by you, God of surprises. You say that I belong, that I am worthy of your love, and it is perfect all the time.
Pieter, ek en jy gesels oor God, ons Vader. en Jesus se lewe en alles. En ons het nou gesê hoe Jesus se verhouding was wat met God.
Ja.
Maar hoe kan ons God die Vader beter leer ken? Behalwe nou net deur Jesus, as ek nou so kan sê.
Nadia, dit is, soos ek ook vroeger verduidelik het, ons moet net af alles bietjie in context verstaan. God is, hy is ongeskapen, hy is uncreated, sê die Engels. Bedoelende, hy het geen begin of einde nie. Hy leef buiten tyd. Nou, ons is geskapen, dis is hy tekstgedeelte wat praat van die pottebakker, ons is die klei. Die klei kan nie vir die pottebakker sê, hoor, jy moet dit so en so en so doen nie.
Ja.
En ons breins is, ons gaan nooit ten volle precies God in sy volheid kan ken nie, want ek bedoel, God is absoluut, hy is God.
Ons brein kan dit nie dink nie.
Nee, kan nie.
Ja.
Ons kan nie, maar die goeie nuus is dat soos ons vroeger gesê het, God het deur Jesus kan ons vir God beter leer ken en ja, 'n idee kry van wie die Vader is. Maar ook, wat ons nou gaan kyk na, is dat die name wat God die Vader van homself gesê het in die woord, help ons om hom ook beter te leer ken. Ek het 'n slagspreuk gelees wat my regtig baie gehelp het. Dit lees soos volg: om die name van God die Vader te ken en te kan verstaan, is om God se openbaring oor homself beter te kan verstaan. So wanneer ons die name van God die Vader bestudeer, help dit ons om God ook beter te kan verstaan en ook beter te leer ken, maar dit help ons ook as aardse paas om ons bietjie meer leiding en rigting te gee van wat is ons rol en verantwoordelikhede teenoor ons families as aardse paas. So ek het so 9 name saamgebring, daar is meer, maar ek het gedink het sal goed wees om net bietjie oor hierdie name te gesels. Nou ek is nie baie goed in Grieks nie, so as ek het verkeerd uitspreek, vergewe my asseblief.
Luister na die betekenis.
Jy sal my net korrigeer. Maar kom ons kyk na die eerste ene. Die eerste naam wat ons vanavond gaan kyk oor God die Vader, is El Elyon. El Elyon. En wat beteken dit? Dit beteken die allerhoogste God, die heerser van hemel en aarde, die een wat regeer en in beheer is. Skrifgedeelte 2 Samuel 22 van vers 14, lees die volgende. Die Heere het dit uit die hemel laat dreun, die allerhoogste het sy stem laat hoor. Nou, partykeer as ek hierdie probeer verduidelik, gebruik ek bietjie sirkels, so met die skepping, Genesis hoofstuk 1, wanneer God die heelal geskep het, is dit soos 'n sirkel, dan buite daai sirkel is dit waar ons die geestelike riem het. Nou, ons lees van dit in Daniel, wat die engel Gabriel na Daniel toe kom en hy sê, ek was vir 21 dae, moes ek eers geveg het teen die prins van Persia, om deur hulle te kom, om vir jou die boodskap te kan gee. So dis die skepping, dan is dit die geestelike realm, en dan buite die derde sirkel, as ek het nou so kan noem, die derde sirkel, is nou waar God se roerrein, waar God is.
Goed.
En dit is dan nou wat hy so praat van die allerhoogste, die heerser van hemel en aarde. En dit is die grootheid van die God wat ons dien.
Joi.
Massief.
Dit is massief. Dit is, ja.
En dan die tweede naam is El Shaddai. Dit beteken ook die almagtige, all-powerful een, wat voortdurend aan sy kinders se behoeftes voorsien. En die tekstgedeelte Genesis hoofstuk 17 vers 1, lees ons, dat toe Abraham 99 jaar oud was, het die Heere aan hom verskyn en vir hom gesê, ek is God die Almagtige, lewe naby my en wees opreg. So hoe, dit moet soveel berusting bring vir ons om te weet dat God die Vader is die allerhoogste, hy is die sterkste, hy weet alles, hy is alomteenwoordig en hy is vir ons.
Hy is vir ons.
Sy hart is om ons om te voorsien aan ons en om ons te help as ons uitreik na hom. En ja, dit is, ek bedoel, ek probeer nou meer woorde gebruik om te beskryf wat almagtige beteken, maar dit is
niks is onmoontlik vir my nie.
Absoluut.
Dis hy, joe.
Absoluut, dit is die God, dis God die Vader wat vir ons is en sy liefde vergaan nooit teenoor ons as sy kinders nie. Paulus sê in Romeine 8, hy is vir ons. Wie sal dan teen ons wees?
Daai is 'n baie kragtige vers, nie?
Ja.
Daai is baie, baie kragtige vers, ja.
Okay, dan die derde naam, as ek net kan aangaan,
ja.
Is Yahweh, Lord of Jehovah. Nou wat beteken dit? Dit beteken, of een van die betekenisse is die een wat altyd is, die konstante, ek is, die bestaande een. Die naam kom van Exodus hoofstuk 3 vers 14 af, toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Die konstante een. Nommer 4 is Jehovah Shammah. Die Here is daar. Hy is konstant met ons. Esegiel hoofstuk 48 vers 35 lees, die omtrek van die stad moet 9 kilometer wees en sy naam moet van vandag af wees, die Here is daar. So net praat weer eens van die Here is by ons, in ons, en hy is tot ons beskikking, as ons net daartoe sal draai, in gebed.
Ek is by jou, maar ek is ook daar.
Ja.
So
ja.
Waar toe jy ook al gaan, ek is hier by jou, maar daar waar toe jy gaan, ek is daar ook. Stap saam met my.
Dit is fantasties.
Dit is baie mooi.
Nummer 5, Jehovah Shalom. Die Here is ons vrede, ons veiligheid en heelheid. In Rigters hoofstuk 6 vers 24 lees ons, Gideon het net daar 'n altaar vir die Here gebou en dit genoem, die Here gee rus. Hoe baie van ons het nie vrede, veiligheid, rus, heelheid nodig nie. Ons het dit elke dag nodig.
Daar is een wat ek definitief moet mooi rondhou.
Shalom.
Vind jou rus daar. Shalom.
En in ons families, ons gesinne, moet eintlik die veiligste plek wees vir ons kinders. En ons vertrou, ons vertrou dit sal so wees.
Dit sal so wees.
Nommer 6, ook 'n baie bekende ene, Jehovah Jireh, die Here voorsien. Ons lees in Genesis hoofstuk 22 vers 14, toe noem Abraham die plek die Here voorsien. Daar word nou nog gesê op die berg van die Here word voorsien. So weer eens as aardse paas, die Vader wil aan ons voorsien. In dieselfde manier soos wat ons as aardse paas vir ons kinders wil voorsien. Wonderlik hoe ons die Vader se hart kan uitbeeld aan ons kinders. En hierdie voorsiening is nie net geld, finansieel nie, maar is ook emosioneel, liefde, vrede, leiding, rigting.
Die daar wees.
Die daar wees.
Jo.
Betrokke wees, ja. Nommer 7, Jehovah Nissi. Die Here is ons banier en oorwinning. Ek hou van die woord oorwinning.
Ek baie, ek hou baie daarvan.
Exodus hoofstuk 17 vers 15, dit is waar die Israeliete veg teen die Amalekiete. Moses is op die berg en met sy twee vriende wat hom help om sy arms op te hou en Joshua is in die vallei, hy is besig om oorlog te maak teen die Amalekiete. En dan lees ons in vers 15, Moses het 'n altaar gebou en het genoem, die Here gee my die oorwinning. Die Here gee my die oorwinning. So weer eens die Vader se hart is dat ons in oorwinning sal lewe. Nommer 8, Jehovah Rafa, die Here genees. Exodus hoofstuk 15 vers 26, die tweede helfte van vers 26 lees, want dit is ek, die Here, wat julle gesond hou. So as paas, salf ons kinders met olie, ons bid, en ons vertrou dat die Here, Jehovah Rafa, hulle sal genees wanneer hulle siek is, wanneer hulle verkoue het. En ja, die Here sê, dit is ek wat julle gesond maak. Nommer 9, die laaste ene, Jehovah Roi, die Here is my herder. Psalm 23 vers 1, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. So mooi prentjie van hierdie almagtige, alomteenwoordige, alwetende God, wat sê, soos 'n herder sy skape lei, stap ek voor julle, en ek gee vir julle leiding. Dalk is 'n aardse paas wat vanaand luister en nie weet hoe om hulle families te lei nie, wat sukkel om hulle vrouens te lei. Laat God die Vader, die herder, jou lei en jou kinders en gesin sal volg.
En ek sal lei.
God is liefde.
Ek wou net sê, daar kom weer.
Goed, ek bring dit maar so konstant in.
En dit is my lekker elke keer as jy dit sê, hoor, regtig.
Want liefde oorwin, love never fails.
Nadia. Pieter, jy lees al hierdie goeders nê, maar kan ek dit asseblief net saamsit? Want ek dink wanneer iemand weer vir my vra, Nadia, wie is dit in wie jy glo? Dan kan ek sê, God is die allerhoogste, die heerser van die hemel en die aarde. God is almagtig.
Ja.
En hy lewe naby my. God is ek. Dit is die groot ek is.
Ja.
Hy is absoluut oral. God is die Here wat daar is. Hy is die Here wat rus gee. Hy is die God op die berg wat voorsien. Hy is die God wat oorwinning gee. Hy is die God wat gesond maak. Hy is my herder en hy wat my niks laat kort kom nie. Ekskuus, raak ek emosioneel daaroor. En hy is die God van liefde.
Amazing, né?
Jo.
Amazing.
En dit is wat hy aan ons openbaar. Dit is wie God is.
Jo. Dit is die Vader en dit is sy hart vir ons as sy kinders. En Jesus het dit so mooi uitgeleef en uitgebeeld. En ons uitgenooi om hierdie verhouding met ons Vader te kan hê.
En as my sal dan denk, wie wil nie hierdie verhouding hê?
Ja.
Of wie wil nie in so'n verhouding wees nie?
Ja.
Want definitief wil ek.
Nee, verseker.
Ek is en daar's 'n rede hoekom, dit is precies die rede.
Nee, verseker. Nadia, kan ek 'n ware verhaal lees?
Asseblief.
Van, dit is 'n getuienis van 'n aardse pa, wat so mooi sy liefde vir sy kinders uitgebeeld het. Dit is 'n ware verhaal. Kom ek lees dit. Op 7 December 1988 het 'n aardbewing die noordwestelike deel van Armenië verwoes en ongeveer 25.000 mense doodgemaak. In een klein dorpie direk na die aardbewing het 'n pa na sy seun se skool gehardloop, net om te vind dat die skool plat geslaan was en daar geen teken van lewe was nie. Maar hy het nie daaraan gedink om terug te draai nie. Hy het dikwels vir sy seun gesê, maak nie saak wat gebeur nie, ek sal altyd daar wees vir jou wanneer jy my nodig het. Alhoewel die vooruitsigte hopeloos gelyk het, het hy spoedig begin om die pyn te verwyder van waar hy geglo het sy seun se klaskamer was. Ander verslae ouers het net hopeloos gehuil, my seun, my dogter, my dogter. Sommige het vir die pa gesê om huis toe te gaan, dat daar geen kans was dat enige van die leerlinge kon lewe nie. Waarop hierdie liefdevolle pa geantwoord het, ek het my seun 'n belofte gemaak, dat ek daar vir hom sou wees wanneer hy my nodig het. Ek moet aanhou grawe, het die pa vir homself gesê. Dapper het hy alleen voortgegaan. Niemand het vrywillig aangebied om hom te help nie. Hy moes eenvoudig self weet, leef my seun, of is hy ook dood? Met krag en uithou vermoë wat homself oortref het, het die getroue, liefdevolle pa aangehou grawe vir 8 ure, vir 12 ure, vir 24 ure, vir 36 ure aan mekaar, toe in die 38ste uur, terwyl hy 'n swaar stuk pyn weggeskep het, het hy stemme gehoor. Armand, het hy geskree. 'N Kind se stem het geantwoord, pa, dis ek. Armand, ek het vir die ander kinders gesê, om nie bekommerd te wees nie. Ek het vir hulle gesê, dat as my pa leef, dan sal hy my red. En wanneer my pa my red, sal hulle ook gered word. Pa, jy het beloof, dat jy altyd daar vir my sal wees, en jy het dit gedoen. Pa, jy het my gesoek en jy het my gevind, het Armand gesê. Oomblikke later het die pa sy seun Armand en 13 ander bang en honger en dorstige seuns en meisies gehelp om uit die pyn uit te klim. Uiteindelik vry. Die vader het sy seun liefdevol huis toe gedra na sy ma, waar hy verder versorg was. Toe die dorpsmense Armand se pa geprys het, was sy verduideliking: ek het my seun beloof, maak nie saak wat gebeur nie. Ek sal daar wees vir hom. God is liefde, en die liefde vergaan nooit nie. Love never fails. Nou as 'n aardse pa soveel liefde kan toon, hoeveel te meer ons Vader in die hemel. Pragtige storie.
Excuse, ek het nou eers my mikrofoon afgesit, want ek sit in die... Sjoe. En dit is waar wat jy sê.
Is absoluut
waar. As 'n aardse pa soveel liefde, hoe kan die een wat ons naam gegrafeer het,
ja.
Hoeveel meer sal hy nie vir ons doen nie?
Nee, absoluut. Soos hierdie storie, is ons hemelse Vader ook in die reddingsbedryf. Hy wil ook ons red wat verlore is onder die pyn van sonde, slawerny, skuldgevoel en skaamte wat onder dit vasgevang is. En hy wil ons vrymaak deur ons sondes te vergewe. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun, Jesus Christus, gestuur het om vir ons sondes aan die kruis te sterf, sodat diegene wat in Jesus Christus glo, nooit verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal ontvang. God is liefde en die liefde vergaan nooit nie. Love never fails.
Hoorie Pieter, kan ons een liedjie luister? En terwyl ons daai liedjie luister, gaan ek vir jou vra. Gaan daar na Rosestad se webwerf toe. Dan sal jy sien daar is so 'n blokkie met 'n video. So net na hierdie liedjie gaan Pieter vir ons demonstreer oor wat God se liefde is. So gaan loer jy so lank daar en die liedjie wat ons gaan speel hier is A Covered by the Cross by Ezra Worship.
I was broken beneath my blade till I found you. I was a slave to my sin and shame till I found you. I was an orphan that needed your grace to save my soul. Then I found passion and reasons to praise, 'cause you're my hope. Thank you. Now your freedom is all that I find, so I thank you. I'm still an orphan that's in need of grace to save my soul. I have a passion and reason to praise, 'cause you're my hope. Oh.
As jy nou naby jou rekenaar is en jy het hom aangesit en jy kan daar op die skermpie sien, dan sal Pieter nou ten slotte. Pieter, ja. Gaan jy vir ons demonstreer wat God die Vader se liefde is?
Baie dankie Nadia, dankie, dis regtig 'n groot oomblik hierdie. Nadia, ons het nou gepraat oor God wat liefde is en love never fails en hierdie bekertjie, plastiek bekertjie, is 'n prentjie, 'n simbool van ons lewens. God wil sy liefde uitstort oor elkeen van ons se lewens. Nou hoe dit lyk is, ek het in hierdie hand het ek net water. Nou hierdie is simbolies vir God se liefde. Nou dit is 'n baie klein demonstrasie en dit is 'n mensgemaakte item ons moet eintlik gaan kyk na watervalle, die Victoria waterval wat Jesus gemaak het, wat God gemaak het, wat net vloei al vir honderde, duisende jare. So hier is 'n baie klein, 'n klein prentjie. So wat gebeur is God se liefde, hy gooi dit uit oor ons, hy gooi dit net uit, dit vloei net oor ons. Baie keer sal mense vir my sê, Pieter, maar jy weet nie wat het ek gedoen nie, dan sal ek het vir hulle sê, God se liefde vloei, dit vloei. Dan sal mense vir my sê, maar hulle dit gedoen en dat gedoen, en hierdie persoon het hulle verwerp, en hulle het nooit die aardse pa of ietsie gehad nie, God se liefde vloei net, daar is so baie redes wat ons onsself diskwalifiseer, wat ons dink, ons is nie goed genoeg nie, of ons dink, God het my nie so baie lief nie, maar die woord sê, God se liefde vloei net oor ons, en oor ons, en oor ons, en oor ons, dit stop nooit nie, maak nie saak wat jy doen, of wat gebeur nie, dit vloei net, dit is sy liefde, en sy liefde vergaan nooit nie, en sy liefde, love never fails, en dit is die prentjie wat ek regtig wil los met ons vanaand, nou die enigste uitdaging is net, die mensgemaakte item, die water hierin, hou op na rikkie, maar as jy gaan kyk na die Victoria Falls, wat die Here gemaak het, dit hou net aan vloei en vloei, so maak die saak wat ons gedoen het in ons lewens nie, God se liefde vloei net oor ons, dit vloei, sy vergifnis, sy aanvaarding, sy welbehaag wat hy in ons het, sy gawe, sy talente wat hy vir ons gee, dit vloei net. En dit is die liefde wat God vir elkeen van ons het.
Pieter, ek sê altyd voor die aand oordenking, dis dat ons bekertjies volmaak. En vanavond het jy dit nou so mooi gewys, wat dit beteken. Dit is nie net vol nie, dit is nie amper vol nie, dis oorvloei. Vol, dit loop oor. Nou daai water wat jy daar in die agtergrond gehoor het is, dit is nadat daai bekertjie vol water is. Dan so daar is nie meer plek vir nog water nie, maar die liefde stop nie. Ja. Dit vloei oor in abundance.
Ja.
Is die woord wat ek kan gebruik. Ek is nie seker die Afrikaans is nie. Dit hou net aan en aan en aan. En hoe meer jy met die Here praat, hoe meer ervaar jy daai liefde en hoe meer jy sien daai liefde en dat dit net oorvloei en oorvloei en oorvloei.
Ons dien 'n wonderlike Vader.
Ai Pieter, dis is kom ek so baie huil. Pieter, baie dankie vir jou kuier vanaand. Dankie vir jou boodskap wat jy gebring het.
Nee, baie dankie.
En vir die liefde waarmee jy dit doen.
Nee, baie dankie. Dankie, dit is 'n pragtige aand.
Dit was, ek sien uit na ons volgende kuier, Pieter.
Dankie, Nadia.